ces moments-là, je... Dans ces moments-là, je ne sais pas. Je crois que s'aimer ne... Je crois que s'aimer ne suffit pas. Dans ces moments-là, je...
Gero eta gutxiago falta da Sanferminetarako. Baina, are gutxiago udako Euskal Unibertsitateko ikastaroetarako. Eta are gutxiago ueuren festarako. Hemen Iruñean eginen baitute festa berezia, kainaren 7an, eta horretaz guztiaz mintzatuko gara datozen minutotan gure gonbidatuekin. Alde batetikan, badugu Idoia Torregara, ikusten dut hor pantailaz bestaldean, EUko komunikazio arduradun. Arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldeon, Reyes, ba, oso ongi. Gainera, konpainia ezin hobean, eta festetaz hitz egiteko, uda, bueno, zer gehiago nahi dugu.
Zer gehiago nahi dugu. Eta bestetik, Edurne Kotxe, Nafarroako EUko arduraduna. Arratsaldeon, Edurne, zer moduz?
Arratsaldeon, primeran.
Bikain, eta aurkezpenak egiteko, hemen Ilazkia naut, ikusten dugu. Ilazkia, arratsaldeon.
Kaixo.
Zure aurkezpena egiteko zer esan behar dut?
Bueno, ni aurten hasi dut doktoretza, eta bueno, hasi berria naiz, beraz, hobe beste egite modute gehiago.
Doktoretza zertan, edo?
Neurozientzietan.
Aha, primeran. Eta parte hartuko duzu, beraz, orain antolatzen ari zareten saio hauetan. Kontaiguzue, ze joan egara kronologikoki edo, aipatuko dugu gertuen daukaguna. Eta hori izanen da UEU festa, hemen Iruñan eginen duzuena. Aurten urte urren borobila ari zarete ospatzen, ez da, 50 urte, eta hori dela eta ba, edizio guziz berezia antolatu duzu, ez da? Norra hasiko da Idoia?
Bai, ni hasiko naiz da, gero Iruñekoak esplikatuko ditu Edurnek.
Primera.
ditu. Bai, hori da. Zerbait berezia egin nahi nuen, egin nahi genuen eta pentsatzen genuen, ba 50 urte eta gero, ba izan zitekeela aukera polita, ba berriro hausnarketarako gune bihurtzea udako ikastaroak, ezta? Orduan egin duguna da ikastaro espezifikoak izan beharrean bihurtu ditugu 22 jardunaldi. Hainbat erakunde eta Euskal Herriko hainbat erakundekin batera elkarlanean antola ditugunak eta batez ere ba bueno gai gure ustez bai unibertsitatearentzat bai euskal gizartearentzat interesgarriak diren gaiak lantzen dituztenak, ezta? Ba euskal kurrikulumari buruzko jardunaldi bat izango dugu, zientziari buruzko beste jardunaldi bat izango dugu Eluiarrekin batera, pixka bat COVID ondoren eta egiostea eta sortu duen gorabera guzti hauek ere aztertzeko, beraz, aukera berezi izango dugu, hainbat eta hainbat gaietaz, ba, pentsatu, hausnartu, iritziak bota, hoiek dana jaso, eta ekarpen bat egiteko.
Uh-huh. Beraz, jardunaldiak izanen dira, ikastaro batzuk ere bai, gero ikusiko dugun bezalaxe, baina beste kontu bat nabarmendu beharrekoa bada UEUren espiritualaia. Eta horri lotuta noski festak antolatu dituzue. Han, eta hemen Euskal Herri osoan barren, ez da?
Reyes, zutani larra honan ezagutu ginen.
Praka motzen.
Garai, inilo tempore esaten dana.
Txankletak jantzita.
Hori da, txankletak jantzita. Eta dagoeneko han, ja, parranda batzuk ere egiten ziren. Horretan utziko
bueno,
dugu.
Parranda batzuk ez zido, ja. Izugarrizko parrandak. Zetotzen ziren UEUkoak, Gipuzkoarrak eta Bizkaitarrak bereziki. Eta sekulako giroa montatzen zuten Iruñeko aldezarrean.
Eta, ba hori, hasieratik UEU izan da, ba bueno, lagunarteko parada bat egiteko, ondo pasatzeko, ikasteko, eta elkartrukatzeko gune bat. Eta orduan, 50. Urte urrenean ere, hori horri ezin genion muzin egin, eta noski, ba, pentsatu genuen, zer egingo dugu gehiago, zer egin dezakegu egiten dugunaz gain, ba, festa batzuk egingo ditugu, eta gainera albadilitz, ba, Euskal Herriko hiriburu guztietan, desa, ba, hiriburu guztietan behar badagei egin, bueno, bai, iparraldean Baionan egingo dugu, baino gainentzekotan, hegoaldekotan bai egingo dugula, eta esan bezalazu, ba, Iruñean egingo dugu ekainaren 7an, Laban, guretzat estreineko aldiz izango da baita ere beraiekin zerbait egitea, beraz oso ilusionatuta gaude baita ere, gogoz, eta gainera Ilazki eta bezalako ikergazte argi eta abilekin ba zoragarri aterako da.
Primeran, beraz, festa, gero etorriko dira Iruñeko ikastaroak, eta gero ba zuen ibilaldiarekin jarraituko duzue, ze plan da, lehenbizi Eibar, lehenbizi
bueno,
Parralde?
Aurten... Pizka koktelera daukagu eta dana pizka bat nahastuta, eh? Azten gara bai Iruñan, baino Iruña eta gero Bilbo ere nahastutzen da, gero egia da Eibarrera pasatzen gala egun batzuk, Baiona aurreratu egiten dugu, berriro gero Donostira, bueno, alako, bakorrika bezalako zerbait, baino udako ikastaroetan.
Baino lekukori gabe.
Hori da, lekukori gabe, guk, bueno, saiatzen gara jakintza eta giro ona eramaten.
Horixe, eta lortzen duzu egin, inolako zalantzarik gabe. Beraz, ekainaren zazpian, UEU Festa Laban, Edurne, konta iguzu, ze izanen da zehazki?
Bueno, ba, idoiak aurreratu bezala, ez? Ba, urte urrena borobila daukagu eta ba, jakintzarekin uztartu nahian edo, ba, bueno, ba, festa hau jendarteara zabaldu nahi izan dugu. Eta ba, denetatik pixkat izango dugu, bai, ba, gure tombolatxoa, oparitxo batzuk, mini kontzertu bat, eta sorpresa gehiago. Eta horrekin batera, ba, bueno, ba, azken urteetan, ez, esfortzu handia egin dugu ikertzaile gazteak erakartzeko gurera, maiteminduekin gaituzte gure gazte hauek eta oso prentset izatea nahi izan dugu festa honetan eta haiek ekarriko ditugu pixka bat haien lanaren lagintxo bat edo jendearekin partekatzera. Uhum. Beraz, ba, festa ludikoa eta akademikoa pixka bat ere ikutuko dugu.
Bai, ze izanen da egun osoko kontua zein beste gauzarekin?
Ez, hainbesterako idarrik ere ez daukagu.
Arratsaldean izanen da?
Hori da.
Primeran. Ilazkian auto ezu, bertan izanen zara, Laban?
Bai. Iruñean, bai, hori da.
Jaja, zu hemengoa zara?
Ni izabakoa naiz, berez.
Horregatik abizanen gatik, bai, nik esaten nuen, bai.
Bai. Baina, bueno, Bilbora joan nintzen ikastera, eta, pues, bueno, pues, hemen jarraitzen dut, baina, bai, ilusio handia egin zean. Bai. Primera. Beraz, Iruñean, etxera, bueno, txeti bertu, bai.
Osongi. Aizu, eta zuk parte hartuko duzu beraz, saio festa berezi honetan. Zu oso gaztea zara, konta iguzu, nola izan zenuen UEU-ren berri? Nondikan heldu zitzaizun zuri?
Ba, iaz ikergazten parte hartu nuen, iaz izan zen, bai, gazte izen, eta, bueno, pues, masterra bukatu berri, justo, ikergazten parte hartu nuen, eta, pues, papatean aurten, pues, mezu bat idatzi ziaten, ustut, Ainoak, ustut, eta hori gonbidapen luzatu ziaten, eta, pues, baiet, esan nuen, eta menago.
Aha. Eta ze iruditzen zaizu UEU, ja, aprobetsatu zen ben gaudela, eta hauek ez digutela entzuten, ze iruditzen zaizu?
Presiori gabe,
Iazki? Ba, egia san oso, oso ekitza polita iruditu zitzaidan, bueno, ja, ikergazte, ja, hola, Euskal Herri maian olako zer egitea, nahiko garrantzitsua iruditzen zait, ja, zientzia arloan, ja, hortik hasita. Eta gero, ja, pues, UEU festa guzti hau ere garrantzitsua iruditzen zait, ba, gainontzeko egi ere olako gauzak helarazteko, eta olako, ba, oso garrantzitsua benetan. Eta, pues, parte hartu alba dut, pues, hobeto.
Garrantzitsua da, ez da? Erakustea jendeari, ikertzaile gazte eta euskaldunak daudela, jotak lanean, eta goi mailako ikerkuntza lanak egiten, ze batzuetan ez dakigu, eta igual pixka eta komplejatu eta bizi gara, ez da? Euskaldunak bai. Zeiru itzen zeizu Ilazki.
Bai, guztiz ados. Zientzia ona egiteko etzara bakarrik ez dakit Kanadara edo Estatu Batuetara joan behar, hemen ere olako gauzak egiten ditugu, eta gainera ere zientzia euskaraz egin daiteke eta egiten da. Eta hori ere pues garrantzitsua da ere gainentzekoek ikustea.
Bai, batzuk esate dute zertarako egin euskaraz, orain dena ingelesa egiten da, zuk zer uste duzu, zure buruan esate baterako, sartzen dira bi hizkuntzak ingelesa eta euskera arazorik gabe, ez dago talkarik egin artean.
Arazorik gabe. Bai. Bueno, ingelera ja, pues azken finean, maila akademikoan gaur egun beharrezkoa da, baina gero egunerokotasunean eta Bilbon edo Iruñan zientzia saritzeko euskara ere nahiko beharrezkoa da.
Primeran, zein da zure gaia zehazki? Neurozientzia ari zarela zehazki hola hitz gutxitan laburtzen alduzu guk ulertzeko moduan?
Guk epilepsiaren inguruan egiten dugu lan. Konkretuki lokilobuluko epilepsia dela epilepsia mota bat eta pues nire tesian zehar ikusi nahi duguna da pues ea kanabidiola terapia farmakologiko moduan erabili aldugun eta hori horrela bada nola funtzionatzen duen kanabidiol hori maila pues, zelular eta molekular batean. Hola.
Hori da, goi mailako zientzialari erronkariarra, hortxe dugu ilazki anaut, bikain. Eta zazpian, esaten ari garen bezalaxe, izanen da festa, jardunaldi berezi hori, eta gero ja, etorriko dira, hilabete bukaeran, 27tik aurrera eginen diren ikastaroak. Horre, Idoia, aipatuzun bezalaxe, aurtengo ikastaroak berezi xamarrak izanen dira, jardunaldi itxura hartuko dutelako gehien-gehienek, baina hala eta guziz ere, hemen Iruñan mantentzen dira, hezkuntza departamentuarekin elkarlanean antolatzen dituzuenak, ezta? Alde horretatik lau eskainiko dituzu, ezta? Ezakit, Idoia edo Edurne?
Edurne hobeto, ni festa eta Edurnek ikastaroak.
Osea, festa Idoiak, vale, eta ikastaroak Edurnek. Ja, bagoaz zarrapatzen.
Bueno, hemen...
Bai, Edurne, nahi duzunean.
Bueno, bai, hori ez. Esan bezala, udako ikastaroen baitan, bi jardunaldi eskainiko ditugu, beti ere elkarlanean, bai, batetik Elhuyarrekin, Idoiak aipatutako jardunaldia, zientziaren balioen inguruan, eta bigarrena izango da, UEMA eta kontseiluarekin elkarlanean, ba, lurraldeko euskaldun eta euskal feministarik ba ote dagoen, edo ez, aztertuko dean, edo, bueno, behintzat, asmo horrekin plantatutako jardunaldia izango dugu. Bi jardunaldi hauek izango dira ekainaren 27an eta 28an Katakraken. Berriz ere ateak zabalduzkigute eta oso eskertuak daude Katakraki. Eta aldi berean, ondela 5 urte, udako euren egoitza iraunkorra izendatua izan zenetik Ezpeleta jauregian jarraituko dugu. Ba, Nafarroako gobernuko ikastaroekin eta ikarlanean eskaintzen ditugun ikastaroekin. Badakizue urtean zehar eskaintzen ditugula hainbat eta hainbat, 15 urte honetan, eta hemen udako giro honetan eta festa giro honetan probestuko dugu eta beste 4 ikastaro ere eskainiko ditugu. Hauek izaten dira, pixkate doakoak direnak, ikaslei arreta jartzen dienak, baina bai, orokorrean hezkuntza mailako hezkuntza ereduko zeak ikastaroak izaten dira.
Izen emateko EPEA, imaginatzen dugu orain zabalik dagoela, bai jardunaldietan parte hartzeko, baita ikastaro hoietan ere, ez da? Beraz orain da momentua.
Bai. Guztietan izen emateko zabalik dago.
Primeran, 27an eta 28an hemen Iruñean jardunaldiak Atakraken eta gero ikastaroak Ezpeleta jauregian karrika nagusian. Eta hori baino lehen, esan dugun bezalaxe, festa, UEU festa, ekainaren 7an, Laban arratsaldean. Ze ordutan izanen da, zehazki?
Seiretan izango da, eta bueno, horretarako ere, aurkezle mundialak izango ditugu, ez dakit esan ditugu dugu, baina alde batetik izango dugu Edurnekotx, alde batetik, eta bestetik Xabi Lozano, gure bazkidea baita ere, eta preste agertu dira, bakizu, pixka bat eraginda, baina bueno, beraiek izango dira aurkezleak, eta ilazkiz gain, izango ditugu baita ere beste ikergazte nafarrak, adibidez, Nerea Blanco, bera herri mugimenduen antolaketa egiturak eta militantzia eredu berriak aztertzen ari da, oso gai interesgarria, fitxatzeko moduko elkarrizketa batera.
Ari naiz izen guztiak apuntatzen, Idoia, ez izan batez zalantzarik.
Horregatik esaten dizkizut, Imanol Pikaio errealitate areagotuarekin eta lan egiten du, bizkat ari gabeko, eta batez ere desgaitasuna duten pertsonentzat, beraz, hau ere gai benetan garrantzitsua eta aplikagarria gero gizartean ere, ezta? Aroia Burgete izango dugu, bera osasun gintzan dabil, ez dakit oso ondo esango duten hau, leismanizida, olako gaixotasun baten tripak begiratzen ari dana, ilaskik aipatu du berea, eta gero izango dugu beraiekin batera, ikergaztekin batera, egongo da pixka bat aurkezten eta harrera egiten baitare, esperientzi gehiago daukan zea bat, ikertzaile bat baita ere. Guk deitzen diguna, batzu dira ikergazte eta zarragoak direnak maduriker. Pizka bat euskaldun betetatik. Eta bertan izango dugu Natxo Irigoien, bera Nafarroako Unibertsitateko Publikoko irakasle ikertzailea da, ueukidea da, noski, eta bera, biondakinak, ekonomia zirkularra, konposta eta horri buruz ikertzen du, eta berak egingo die harrera bost gazteei, ez da? Eta esan du Edurnek ere, izango ditugula olako tombola, olako naste maste bat eta opariak eta horrelako bat, baina musika ere izango dugu. Musika izango dugu eta gainera proposatu digute Labako lagune gainera, izango dugu Abere, Abere zizena du Erik Bergantza, pixka bat bere proiektua da, eta, bueno, ba, mini kontzertu bat ere ez, gozatzeko aukera izango dugu, eta nola ez, jan eta edateko aukera ere bai. Beraz, mesedez, norbaitek etorri nahi balin badu, bidali dezala mezu bat, komunikazioa, abildua ueu.eus elbidera, ala, nere elbidea, eta nik gustora handiz zerrendan sartu eta pozpozik hartuko dugu datorren aste artean Laban.
Ze edukiera mugatua da ezinbestean, ez da? Ba,
hori da.
Muga fisikoak daudelako,
in
zuzen ere.
Hori da.
Eta hori dena egin nahi duzu bi orduan?
Bai.
Bueno.
Erronka oso zaila daukate Ilazkik, eta hau ez dugu esan, bakoitzak 5 minutu bakarri ditu beren ikerketa aurkezteko, hor dago erronka, eta hor dago baita ere beraien abilezia, trebezia eta jakituria.
Primeran. Bueno, ba, goi mailako saioak ari zarete prestatzen beti bezala. Zorionak familia zuen 50. Urte urrenian, eta urte polita izaten ari da, gauza asko egiten ari zarete, aliantza berriak han eta hemen, ohitura duzen bezalaxe. Eta ba, gu pozen gara, sasoian ikusteagatik enoski UEU beti bezala. Ba, Idoia Torregarai, Edurneko eta Ilazkian hau eiru hoi eskerrik asko gurean izateagatik, eta elkartuko gara, noski, kainaren 7an, Laban, antxe izanen gara. Mil esker!
Agur, eskerrik asko.
Hemen Iruña herria Jamaica class. Zuentzako besarka da beroa. Euskal Herria irratia. Iruña herritik mundu osora. Zuen asparekin bagoaz edonora. Igo volumen agora. Euskal Herria irratiarekin. Arginarena izdekin. Arginarena erregearekin.